Kom ons luister nou na die Here se woord. Ons glo dat en dit wat ons hier hoor, is dit God self wat met ons praat. Filippense 4 vers 1 tot 9. Daarom my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra ook vir jou getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie. Net soos Clemens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees onskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug en watter lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees onskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hierdie woorde wat ons uit Filippense 4 gelees het, is ingebed in 'n brief, wat is 'n vars lentewind, 'n wind wat lafenis, wat hoop bring, waai in ons lewens, terwyl ons in die hitte van die stryd, die goeie stryd van die geloof moet stry. Ons worstel in ons lewens met dinge wat ons moet partykeer breek. En hierdie brief is 'n besondere geskenk wat die Here vir ons gee, waar daar vir ons perspektief oopgaan oor hoeveel rede het ons het om mense te wees wat altyd bly kan wees. Nie net sommige dae as jy nou goed voel bly te wees of as daar iets moois met jou gebeur het bly te wees nie, maar altyd bly te wees, selfs al gebeur daar moeilike goed in jou in die dag, goed wat jou uitmergel, wat jou energie tap, selfs al kyk jy na die televisie nuus en jy hoor daar sal weer 'n prysverhoging en nog 'n elektrisiteitsverhoging of nog 'n brandstofverhoging, dinge wat geneig is om die somber atmosfeer oor mense te bring. Te midde van al daardie dinge is daar 'n bron van krag vir die Christen wat nooit uitgedoof kan word nie, wat altyd hier diep in jou menswees 'n vlam van blydskap laat brand. En hierdie blydskap is so 'n sterk stroom wat uit ons diep binneste kan vloei en al die besoedeling van ontevredenheid en onvergenoegdheid en verkeerde lelike gedagtes, ondankbare gedagtes, dit stroom al daardie dinge uit ons harte uit weg. Dit was dit weg, dat niks ons vreugde kan uitdoof nie. 14 keer in hierdie kort brief word daar na blydskap verwys en word ons as gelowiges herhaaldelik opgewek om standhoudend bly te wees. Miskien soos jy hier sit, druk die lewe jy so, dat jy al hier binnen in die hart bykie een krapperigheid het. Misschien is hy half kwaad vir God oor die moeilike dinge wat hy op die lewe gebring het. Misschien is hy so teleergesteld met medegelowiges, dat mense wat eindelijk daar moet wees om te ondersteun, om een liefdesgemeenskap te vorm, mense wat jou so in die steek gelaat het, dat jou vreugde demp, dat het jou ontnigter laat. Soveel so, dat hy dalk in jou hart sê, ek is maar vandag net hier uit plig, na die tyd gaan ek so gauw as moontlik in my kar klim, om nie my nog hierdie seer wat hier in my hart is, verder geconfronteerd te word nie. Wanneer ek die skynheilige mense, wat my so seer gemaakt het, dalk in die oë moet kyk nie. So ek onttrek my liever bykie in my eie wereld. Ek krimp een bykie in een. Dis een eeuw ouwe probleem hierdie, in die Christelike kerk, dat hier, wat eindelijk een veilige haven moet wees, een plek waar een mens tot rus kan kom, dat hier daar spanninge kan ontstaan, wat een mens levensvreugde laat wegkwyn, wat jou ontnigter laat. Ons sien het hier, wat in die Christelike gemeenskap in Filippi gebeur het, daar was twee vrouwe, Euodia, Syntyche, prachtige name wat die twee mense gehad het, die eerste een sy naam beteken iets soos mooi pad, goeie reis, tweede een sy naam beteken iets soos voorspoed, twee invloedryke vrouwe in hierdie Christelike gemeenskap wat leiers, figure was, wat groot dinge daar saam met Paulus oopgemaak het en die harde werk wat hulle gedoen het as mede-arbeiders van hom, maar om een of ander rede het daar een onverkwikkelike strijd tussen hierdie twee ontstaan, meningsverskille, en dit het nie net hulle verhouding geraak nie, maar ook soos een kanker versprei na die hele gemeenskap, en die hele Christelike gemeenskap se vreugde gedemp, dat het wegkwyn. In die somber atmosfeer, wat in ons wêreld heers, en wat geneig is om ook ons harte beet te pak, kan een mens so makkelijk sê, ek het so baie probleme in die wêreld daar buiten, dit gaan moeilik. En nou juist hier, waar ek bykie rus en vrede wil vind, in die Christelike gemeenskap, as hier nou nog ook een spanning is, as hier ook mense wat veronderstel is om my broers en sisters te wees, dinge is wat my seer maak, dan kan het regtig die lewe vir mens moeilik maak en jou laat ontnigter. En daarom skyn die woord van die Here vandag soos 'n helder lig vir ons allemaal. Wanneer Paulus, sonder dat hy aangeplak wil wees, of sonder dat hy kunsmatig hierdie mense wil troos, sê vir hulle, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Mag dit so wees, geliefdes, dat die Here deur sy gees hierdie woorde vir ons laat oopgaan vandag, dat ons die volle rykdom daarvan kan ontvang, en het ons eie kan maak, en daar die diepe vreugde, wat so kenmerkend is van Christenmense, dat het standhoudend, elke dag, selfs in moeilike dag, selfs in 'n blou maandag, dat die vreugde hier diep in jou hart, soos 'n fontein, al wat bruis kan wees, en dat die Here vir ons deur sy genade daai hierdie geskenk gee, dat het vir ons 'n werklikheid word. Wees altyd bly in die Here. Dis kennelik 'n blydskap wat geanker is in die Here. Die bron van hierdie fontein van vreugde wat in jou oopbreek, is omdat wanneer jy in 'n oop geloofsgemeenskap, 'n lewende verbintenis met Jesus Christus staan, want het is hy wat jou versoen met die hemelse Vader, dit is hy, sy gees, wat in jou een bron van vreugde laat opwek, oopgaan, wat jou met nuwe oë na die lewe laat kyk. Soos met die gesindheid van God, wat met oneindige liefde vir hierdie wêreld en 'n oneindige gesindheid van om hierdie wêreld tot sy volheid te laat kom, tot volle nuutheid te laat kom, met 'n vreugde daarin vind, 'n welbehaag daarin vind, om hierdie wêreld nuut te maak, om die lewe te laat floreer. Die Vader wat in sy oneindige geduld sy son laat opkom oor goeie en slegte mense, dat daardie gesindheid in ons harte kragtig opgewek kan word. Dis 'n vreugde wat onuitblusbaar is. Daarom staan hier: wees altyd bly in die Here. Daar kan niks erg genoeg met ons gebeur dat hierdie diepe bron van vreugde ooit uitgedoof kan word. Dat dit soos 'n vlam word wat, omdat hy nie suurstof kry nie, al hoe swakker begin brand, totdat dit net 'n rokende pit van 'n kers oorbly nie. Die blydskap waarvan hier gepraat word, is 'n hemelse geskenk. Ons kan dit nie self opwek nie. Jy kan nie jouself iets doen om dit kunsmatig aan jou op te wek nie. Daarom klink die woord wat vir blydskap hier gebruik word in die teks baie soos die woord vir gawe, geskenk. Dis 'n geskenk wat hier gegee word. Dis 'n geskenk wat God gegee het vir daardie herders in die velde van Bethlehem Efrata, toe hy met sy hemelse lig hulle gesigte verhelder het en die engele daardie vreugdevolle boodskap gebring het: ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Dis 'n geskenk, dis 'n hemelse lig wat 'n mens se gesig verhelder en jou laat sien hoe wonderlik God se verlossingspad is wat hy met hierdie wêreld loop, en dat hy dit nie verlore sal laat gaan nie. Dis die geskenk wat ons vandag ook hier ontvang het, om getuies te kon wees van God se oneindige goedheid en sy trou, hoe hy vir hierdie kindjie wat hier gedoop is, self beseël het, self dit vasgemaak het, dat wat ook al met hierdie kindjie sal gebeur, dat God se genade so groot, so omvattend sal wees, dat niks hierdie kindjie se lewensvreugde ooit hoef te laat wegkwyn, en dat sy lewe nie op die dood hoef uit te loop nie, maar 'n lewe kan wees deur God se genade wat op lewe, ewige lewe in oorvloed uitloop. Dis so 'n vreugdevolle geleentheid hierdie. Maar dit kan gebeur dat ons, wanneer ons toelaat dat ons gedagtes besoedel word deur onverkwikkelike gedagtes, deur onedele gedagtes, deur ondankbare gedagtes, dat ons visie so toegaan dat ons onontvanklik is vir die vreugde wat hier vandag hier in ons midde oopgebreek het. Dat dit vir ons maar net nog 'n leë ritueel is wat ons maar net in die verbygaan kennis van geneem het, net terloops kennis van geneem het, wat niks vreugde hier in ons laat oopbreek het om die wonder van dit hier te kon sien nie. Jy weet, ons kan na 'n geleentheid soos die doop van 'n verbondskindjie kyk, soos wanneer 'n mens na die son kyk, ag, maar as dit gordyn wat voor die son toegetrek is. So wat sien jy? Omdat jy 'n gordyn hier voor jou het, sien jy net so flou liggie daar aan die ander kant skyn. Terwyl as daai gordyn oopgetrek sou wees, sou daai wonderlike helder lig die kon inskyn in die vertrek en jou hele hart met vreugde kon vervul. Hierdie vreugde waarvan hier gepraat word, as ons maar net kyk wat met Paulus self gebeur het, hoe hy dit moeilik gehad het. Hy praat hier in hierdie brief daarvan dat hy eintlik verwag dat sy lewe soos 'n drankoffer uitgegiet sal moet word. Met ander woorde, dat hy dood tereggestel sal moet word, omdat hy getrou wil wees aan God en sy in die evangelie sonder dat iets om terughou wil verkondig. Maar hy sien nie dit as iets wat hom laat inkrimp in homself en hom nou in vrees en bewering vasval of in ondankbaarheid nie. Hy sien dit as 'n geleentheid wat tot oorvloedige vreugde kan wees. Hoofstuk 2 vers 17. Wie sy lewe ter wille van Christus aflê en dit uitgiet, verloor dit nie, maar behou dit in die oorvloedigste sin van die woord. Dit is wat hy gesien het. Daai vreugde kon deur niks ingeperk of gedemp word nie. En dit beïnvloed ook die manier hoe hy na die lewe kyk. As ons maar kyk wat hy in 1 vers 18 van hierdie brief skryf, dan sê hy dat selfs wanneer mense uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings die evangelie verkondig, kan hy bly wees, omdat Christus wel op allerhande maniere bekend gemaak word. Kyk, dit is wat hierdie vreugde aan 'n mens doen. Dit verhelder jou gemoed, dat jy nie so oorkrities en net die donker kant altyd sien, en net die negatiewe kant altyd sien, en toelaat dat dit jou vreugde demp nie. Hy kyk heeltemal op 'n ander manier, omdat hierdie vreugde sy hart verhelder, en hy voortdurend die teenwoordigheid van Christus sien, en Christus wat selfs deur middel van krom stokke reguit hou kan slaan, en 'n pad vir die evangelie kan oopmaak. En selfs oor sy gevangenskap, waar hy in boeie sit, waar hy nie vrylik kan rondbeweeg nie, 1 vers 12, sê dat het juist deur sy gevangenskap was, dat die hele keizerlike wag besef het, dat het ter wille van Christus is, dat hy 'n gevangene is. Kyk net, hoe kyk 'n mens na jou omstandighede? Nie as iets wat jou inperk, as iets wat jou lewensvreugde inperk nie, maar juist as 'n geleentheid in alle omstandighede om Christus te kan bekend maak, om die helder lig wat hy in jou lewe oopgemaak het, selfs in donker omstandighede waarin jy verkeer, soveel helderder te laat skyn, dat mense kan sien watter hoop daar in jou lewe, watter onuitblusbare vlam daar in jou hart aan die brand gesteek is. Maar Paulus weet, as hy nou hierdie dinge vir die mense skryf, dat het vir hulle te goed sal wees om, te goed sal klink om waar te wees. Dat het mense eenvoudig net daarvoor stuit en sê, maar dis mos daarom nou nie realisties om so te leef nie. Gaan 'n mens dan nie half met 'n euforie deur die lewe, as iemand wat half altyd net die blink kant sien en die mooi kant sien, terwyl jy nie meer in voeling met die werklikheid is van wat om jou gebeur nie. Daarom sê hy vir hulle, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Sê hy wil nie dat hulle net so in die verbygang hiervan kennis neem en dink, ag, dit is seker maar iets wat Paulus nou maar hier self oor sy eie lewe skryf, maar dit is nou nie regtig vir ons van toepassing nie. Ons lewe is dan bietjie te moeilike dinge wat my ons te doen kry. Dit is dan bietjie te veel van ons gevra om so altyd 'n vreugde uit te straal. Maar dan sê hy vir hulle, wees bly. Hy laat hulle twee keer dink, hy bring hulle tot stilstand. Dat hulle nie net in die verbygaan hierdie ding hoor en dat dit maar by die een oor ingaan en by die ander oor weer uitgaan nie. Hulle moet tot stilstand kom en dink maar, wag 'n bietjie. Dit wat hier gesê word, ek kan nie dit net laat verbygaan nie. Dis hier is iets wesenlik wat hier gesê word. Hier is iets wat ek twee keer oor moet dink en wat ek, as ek vandag om huis toe gaan, met my mense oor moet praat en vra maar, wat sê die Here hier vir ons? Wat word hier vir ons oopgemaak? Dat ek nie weer maar die ou lewenspatroon moet aangaan wat sodra daar 'n moeilikheid op die lewenspad kom, ek maar weer toelaat dat hierdie donker gedagtes my hart oorneem en my laat ineen krimp en my keer om met vrymoedigheid die goeie stryd te stry en altyd bereid te wees om dit te laat uitstraal wat hierdie geloof in Christus is wat hier in my hart lewe. Ek herhaal, wees bly. Dit gaan hier oor die hart van ons geloof. Dit gaan hier oor die kern van die Christelike geloof. Dis nie, hierdie vreugde is nie iets wat net nou en dan daar kan wees nie. Dis die hart wat in jou klop, wat God vir jou gegee het. Een Christen wat nie blymoedig kan wees in alle omstandighede nie, is ondenkbaar. Hierdie blydskap is so deel van jou, soos wat een voelse vere deel is van hom. Dis wie jy is, as een Christen. Een mens wat oorvloedige blydskap hier in jou binneste het, wat hier niks gekeer kan word nie. En ons moet hierdie gedagte vat, ons moet dat ons eie maak. Ons moet hierdie woord van die Here vat, soos wat die mens brood vat en het eet en het dat het deel, murg en been, deel van jou geestelike gestel word. Hierdie vreugde, waarvan hier gepraat word, soos ons gesê het, is soos een fontein, wat na buiten toe uitstroom. En die uitwerking daarvan, word ook hier baie duidelik vir ons gesê, die uitwerking wat hierdie vreugde het, die verskil wat het in jou leven maak, is dat het jou in staat stel, om inskikkelijk te wees teenoor alle mense. Soos in die ou vertaling staan, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. So dit kan nie hier binnen bly nie. En dit kom op 'n kenmerkende manier na buiten toe. Een nuwe gesindheid wat jy uit jou uitstraal. So dat wanneer jy daar in die verkeer ry maandag op pad werk toe, en daar is weer persoon wat hier voor jou in swaai en jou bloeddruk gewoonlik opjaag, dan is hierdie vreugde wat uit jou stroom veroorsaak net dat jy op 'n ander manier na hierdie situasie kyk. Jy gaan nie weer onmiddellik jou humeur verloor en onmiddellik toelaat dat die negatiewe jou oorneem en jy die kwaad wat daai persoon jou doen met kwaad vergeld nie. Daar kom 'n rustigheid, 'n kalmte, 'n vrede oor jou. Wat jou, selfs jou klein dingetjies in die lewe, heeltemal anders laat optree. Inskikkelijkheid, dis een woord wat soveel rykdom daarin het, mens kan amper nie een Afrikaanse woord daarvoor kry nie, iets van sagtheid, van langmoedigheid, van goedhartigheid, van vrygewigheid, waar jy gewoonlik, as hierdie vreugde nie in hierdie fontein verstop is in jou, en jy nie inskikkelijk kan wees, waar jy gewoonlik op 'n harde manier, 'n genadeloze manier, na die lewe sou kyk, en verkeerde goed wat mense aan jou doen, met 'n bitter gees beantwoord, en onverkooklik raak, in so 'n situasie, wanneer die blydskap in jou deurbreek, deur jou are vloei, dan word jy iemand wat, op 'n sagte manier, na ander mense kyk, nie veroordelend nie, nie dadelik op jou regte staan, op jou agterpote staan, en voel my hierdie persoon het nou onreg aan my gedoen, en dat het nou, dit wek nou hier een wrevel in my op nie. En selfs kring van die gemeente, soos wat hier met Euodia en Sintige die geval was, daardie strijd, hoe moeilik die strijd ook al geraak het, hoe gepolariseer die twee vrouwe ook al geraak het, en hoe het al een sneeuwbal effect gemaakt, het nou al een groot spanning opgewek het, as hierdie vreugde net weer in die mense se harte kan deurbreek, dan kan verwydering wat deur jare veroorsaak is, kan regtig opgebreek word, en dan kan 'n inskikkelijkheid by daardie twee vroue kom, wat 'n impak sou kon hê op die hele gemeente, en daardie weer een gemeenskap van mense kon maak wat met vrede, met blydskap kon lewe en het kon uitstraal in die wêreld waarin hulle gelewe het. Hierdie vreugde wat oopbreek in inskikkelijkheid gee vir 'n mens 'n oop, bevryde, 'n edel, 'n lieflike, 'n loflike gemoed wat jou in staat stel om selfs wanneer iemand anders iets doen wat jou gewoonlik sou irriteer of jou gewoonlik sou ontstel, dat jy met geduld een pad met daai mens kan loop en nie toelaat dat die negatieve dinge wat opgewek word, soos as jy as jou, jou onderkry nie. Wees altyd bly in die Here. En laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Altyd, alle, nie net tot op 'n punt nie, nie net sekere mense, wat jy, dit makkelijk is om dit te doen, selfs mense wat die lewe vir jou baie moeilik gemaakt het, en wat moeilike dinge aan jou gedoen het, wat jou baie seer gemaakt het, selfs sulke mense, kan met inskikkelijkheid begroet word. Dis hoe groot die genade van God in Christus is, dis hoe kragtig dit is. Niks kan in die pad daarvan staan, niks kan het verhinder om die volle pad daarvan te loop, die volle goedheid, die oorvloed van goedheid, wat het vir ons wil gee in ons levens nie. Maar nou staan ons hier met hierdie gedagte wat hier vir ons oopgegaan het, en miskien is daar van ons wat nou dink, sjoh, maar hoe gaan ek in my lewe so 'n hartsverandering ondergaan? Ek wat so seer gekry het, wat jare lank al hier met 'n wroeging in my hart rondloop. Hoe gaan hierdie dinge vir my oopgaan? Dit klink amper net onmoontlik. Dit is jy kan net nie vir jouself voorstel dat so iets vir jou werklik kan oopgaan nie. Jy voel ek soos 'n plantjie wat jou swart ryp tot in sy wortels toe doodgebrand is. En jy het net nie krag hier in jou binneste om meer, om weer jou kop na buiten toe uit te stoot, en weer die lewe in die oë te kyk nie. Dis hoe seer mense soms kan kry, omdat ander mense jou so seer gemaak het. En wat moet die mens doen as dit met jou die geval is? Dan moet ons luister hoe Paulus hierdie gedagte afsluit, wanneer hy sê, die Here is naby. Jy hoef die pad nie alleen te loop nie. Jy hoef nie alleen 'n nuwe hart te probeer kry. Jy hoef nie alleen te probeer genesing kry nie. Die Here is naby. Jy kan biddend tot hom nader. Die pad is oop gemaak in Christus. Jy kan met vrymoedigheid nader in die gebed. Met hierdie vroegings. En het te sê, hier is ek, Here, kyk hoe stikkend is my hart, kyk hoe die ding wat met my gebeur het, my vreugde van my gesteel, dat ek blootgestel is, weerloos is, dat het my geknak het, hier is ek, Here, die Here is naby, hy sien alles, Psalm 34 vers 18, die Here is naby aan die gebrokenis van die hart, red diegene, wie sy gees versla is, Psalm 145 vers 18, die Here is naby aan die wat hom aanroep. En dit wat hier volg in Filippense, moet oor niks besorg wees nie. Maak in alles julle begeertes, deur gebed, deur smeking en met danksegging bekend aan God. Daarom geliefdes, laat ons nie toelaat dat dinge wat ons stikkend gemaak het, ons vreugde van ons gesteel het, langer 'n vernietigende pad in ons lewens loop nie. En ons, ons steeds in hy greep hou, en ons in een krimp, dat ons nie met vrymoedigheid Christene kan wees, vrymoedige mense wat die goedheid van die Here kan uitstraal met ons hele lewe nie. Laat ons vashou aan hierdie wete, dat die Here naby is. Hy genees die wonde, hy maak ons hart weer bly. Vanuit sy blydskap kan ons een van hart, een van gees, met 'n sagte manier van kyk na die mense om ons, saam as medewerkers die goeie stryd van die geloof stry, met die oog op Jesus Christus, wat terwille van die vreugde, wat vir hom in die vooruitsig was, die kruis kon verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Amen.